Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Պլեբա ռադիոկանալը։ Մեր ծրագիրն այսօր սկսենք մի ուշագրավ հաղորդմամբ։ Սեպտեմբերի 1-ից, ինչպես գիտեք, Վրաստանում ուժի մեջ է մտնում վիզային ռեժիմի մասին օրենքը, իսկ ինչ ազդեցություն այն կարող է ունենալ Հայաստանի և հայաստանցիների համար, չէ՞ որ 20 տարուց ավել շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանում սա իրոք լուրջ խնդիր է։ Այս խնդրին անդրադարձել է մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի գործարարների միության նախագահը վստահեցնում է, Վրաստանում սեպտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող վիզային ռեժիմի մասին օրենքը որևէ կերպ չի ազդի հայաստանցիների վրա։ Նշենք, որ ռեգնում լրատվական գործակալության փոխանցման, բայց տարվա սեպտեմբերից Վրաստանը պատրաստվում է վիզային ռեժիմ սահմանել Հայաստանի հետ։ Վկայակոչելով Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը, գործակալությունը նշում է, որ Հայաստանի այն քաղաքացիները, ովքեր Վրաստան կայցել են հանգստի նպատակով, կօգտվեն այժմ գործող ոչ վիզային ռեժիմից, իսկ ովքեր Վրաստան կայցել երկար ժամանակով աշխատելու կամ սովորելու, նրանց համար կգործի վիզային նոր ռեժիմը։ Գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը միջդեռ վստահեցնում է, նոր օրենքը Հայաստանի համար որևէ վտանգ չի ներկայացնում։ Վրացական պարլամենտն այն ընդունել է ելնելով երկրի միգրացիոն խայտառակ վիճակից։ Գործարարը, ով ղեկավարում է բեռնափոխադրումներ իրականացնող ապավեն ընկերությունը, հիշեցնում է, որ սա կաշվիլի նախագահության տարիներին սահմանային, մաքսային և վիզային ռեժիմները խիստ ազատականացվեցին։ Արդյունքում Վրաստանում այսօր կանգյուղեր, որտեղ չինացիները, հնդիկները ապօրինի կերպով զանգվածաբար բնակություն են հաստատում և զբաղվում գյուղատնտեսությամբ։ Անգամ Թիֆլիսի կենտրոնում շենքերի նկուղներում մեծականակ հանրակացարաններ են իհայտ եկել, որտեղ բնակվում են արտիր կրիտ ժամանած և էժան աշխատուժ համարվող ներգաղթյալները։ Արսեն Ղազարյանը նշում է, որ իհարկե սահմանափակումները ինչ-որտեղ նաև կապված են Վրաստանի Եվրամիության ասոցացված անդամի կարգավիճակի հետ։ Քանի որ Վրաստանը Եվրամիության հետ ունենալու է ազատ վիզային ռեժիմ, դա նշանակում է, որ այդ երկիր ապօրինի մուտք գործող ներգաղթյալները հանգիստ կարող են տեղափոխվել նաև եվրոպական երկրներ, ինչը պետք է կանոնակարգել։
Հիմա Վրաստանը այս վիճակից ելնելով պարլամենտը օրենք է ընդունել, որը կոչում է օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց իրավական կարգավիճակի մասին, փորձելով շուկան և իր տնտեսությունը հատկապես պաշտպանել անորակ և անիմաստ էժան աշխատուժից։ Հայաստանի առումով ես այստեղ ոչ մի վտանգ չեմ տեսնում, որտեղ դա վերաբերվում է երկարաժամկետ գործնական կամ բիզնես, ասենք, աշխատանքային կարգավիճակով Վրաստանում ապրող կամ ուսման գնացած նույն Հայաստանի քաղաքացին, որ ես խրախուսում եմ։ Որտեղ մեզ էլ է պետք, որ կանոնակարգվի մեր աշխատուժի հոսքը Վրաստան, մեր բիզնեսի հոսքը Վրաստան, նրանք պետք է գրանցվեն այդ երկրում, նրանք պետք է հասնան ժամանակավոր գրանցման կացություն, ինչպես Հայաստանում է, բայց դա չի բերելու ոչ մեր տնտեսական կապերի թուլացմանը, ոչ մեր եղբայրական հարաբերությունների թուլացմանը։ Եվ ես կխնդրեմ, որ ազգաբնակչությանը, երբ մեր մամուլը ներկայացնում է նման էքսցենտրիկ, այն էլ Վրաստանի հետ կապված ծայրահեղ տագնապալի մտքեր չտարածեն, որտեղ դա կառաջացնի նաև իրար հանդեպ ամստավության, ու չեմ ասում աստված չարարսե ազգային ատելության։
Իսկ այդ գրանցման հետ կապված այդ գործառույթները չեն ազդի բիզնեսի վրա, այսինքն որոշակի դժվարություններ
ստեղծվեն։ Եթե ես ընդունենք վաղը, պետք է իմ կազմակերպության ներկայություն բացեմ և Հայաստանից մի քանի մասնագետ ուղարկեմ աշխատել, հետո այդ կանոնակարգերն ասեն, ձևակերպումները ժամանակավոր գրանցման ստանան և օրինական պաշտպանված կարգավիճակով աշխատեն որպես նորմալ աշխատուժ։
Նշենք, սակայն, որ Հայաստանի արտգործնախարարի խոսնակ Տիգրան Բալայանը Թվիտերի իր էջում վստահեցրել է, թե Վրաստանը մտադիր չէ վիզային ռեժիմ սահմանել Հայաստանի հետ։ Մինչդեռ այսօր Վրաստանի արտգործնախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ հայաստանցիներին վերաբերող վիզային ռեժիմի սահմանափակումների մասին որևէ բան ասել չեն կարող։ Արտգործնախարարության աշխատակիցը նշեց, թե կան նոր օրենք, որը ուժի մեջ կմտնի այս տարվա սեպտեմբերից, իսկ Հայաստանին առնչվող հարցերին կպատասխանեն մի քանի օրից։ Սակայն Հայաստանի գործարարների միության նախագահը, ով նույնպես բիզնես ունի Վրաստանում, որևէ անհանգստություն այս նոր օրենքի հետ կապված չունի։ Ավելին, Արսեն Ղազարյանը վստահեցնում է, անգամ Վրաստանի Եվրամիության հետ ասոցացվելու և Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ դառնալուց հետո երկու երկրների առևտրաշրջանառության և բեռնափոխադրումների համար որևէ խոչընդոտ չի լինելու։ Ոչինչ չի փոխվելու, Վրաստանից ապրանքները ներկրվելու են նույն մաքսադրույքներով, վստահեցնում է Արսեն Ղազարյանը, ընդգծելով, որ Հայաստանը Եվրասիական միությանն անդամակցելուց հետո առաջիկա 5-10 տարիների ընթացքում մի շարք ապրանքների ներկրման մասով կօգտվի արտոնություններից։
Մենք 980 անուն ապրանքատեսակով արտոնություններ ենք ֆիքսել, որը մեզ տալու է 5-10 տարի ցանկացած հին ռեժիմների օգտագործում, այդ թվում դա կլինի Եվրոպայից ներկրվող ապրանք, Միացյալ Նահանգներից, թե Վրաստանից։ Այսինքն մենք մեր սպառողական շուկայի և արդյունաբերական ապրանքի ցիկլի հիմնական վտարները այս ավտոնություններով լուծել են 5 կամ 10 տարի։
Բայց որոշակի ապակների հետ
հավատարինց, որտեղ մեր միությունը 7 աշխատանքային մասնագիտական խմբերով թեժ աշխատել մասնակցել է, դա ամբողջովին փակում է այն, ինչ որ կարող է չնչին թեկուզ ազդեցություն ունենալ մեր գնագոյացման վրա, մեր ինքնարժեքի վրա։ Այդ թվում դրա մեջ մտնում են մարդատար մեքենաների մակսազերծումը, որը շատ զանգվածային և սոցիալական ենք նույն Վրաստանից, չէ, մարդիկ գնում են այժմ օգտագործված
նույն գներով բերելու են եւ մաքսազերծելու են Վրաստանից,
ըստ նույն մաքսային դրույթները ամփոփող են մնալու արտոնություններով 5-ից 10 տարի։ Եթե չլներ այս արտոնությունների համար պայքարի, սա մեր կառավարության եւ նախագահի համառության արդյունք է, դժվար է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր հանդես են եկել հայտարարությամբ, խորը մտահոգություն հայտնելով շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության և բռնությունների աճի, այդ թվում և քաղաքացիական անձանց թիրախավորված սպանությունների կապակցությամբ։ Համանախագահները կողմերին կոչ են արել կատարել մարդկային զոհերից խուսափելու իրենց պարտավորվածությունները և անընդունելի են որակել գյուղերի և քաղաքացիական անձանց նպատակաուղված թիրախավորումը։ Նրանք կոչ են արել արտգործնախարարներին մեղմացնել լարվածությունը և հավատարիմ մնալ հրադադարի պայմաններին, ասված է ԵԱՀԿ մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, դեսպաններ Իգոր Պապովը, Ռուսաստան, Ջեյմս Ուոլիքը, Միացյալ Նահանգներ և Պիեր Անդրոյը, Ֆրանսիա, հուլիսի 22-ին Բրյուսելում առանձին-առանձին հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը նույնպես մասնակցել է այդ հանդիպումներին։ Այսօր տարածած ամփոփիչ հայտարարության մեջ ասվում է, որ հանդիպումների ընթացքում համանախագահները և արտգործնախարարները քննարկել են նախագահների մակարդակով հանդիպման հնարավոր օրակարգը, ընդգծելով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև հանդիպումների կարևորությունը խաղաղ բանակցություններում առաջընթաց արձանագրելու համար։ Նրանք նաև քննարկել են Նյու-Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում հանդիպումների հնարավորությունները։ Համանախագահները շարունակում են կողմերի հետ դիտարկել անվտանգության նկատմամբ վստահության ամրապնդման միջոցները և հասարակ քաղաքացիների միջև հանդիպումների ծրագրեր։ Նրանք կարծում են, որ նման ծրագրերը ամրապնդում են տևական խաղաղության հաստատման համար անհրաժեշտ վստահությունն ու հավատը, նշված է համանախագահների տարածած հայտարարության մեջ։ Իսկ հավերժին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի Քարվաճարի շրջաններ թափանցած եւ հայ զինվորականների կողմից կալանավորված ադրբեջանցի դիվերսանտների նկատմամբ հարուցված քրեական գործի մասին է պատմում իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Վերջերս Քարվաճարի տարածք ներխուժած եւ Ղարաբաղի իրավապահների կողմից ձերբակալված ադրբեջանցի դիվերսանտներից երկուսին մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Ղարաբաղի դատախազության պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Նոր Էրքեջ գյուղի 17-ամյա բնակից Սմբատ Ցականյանին ու Նիվայի վարորդ 42-ամյա մայորդ Սարգիս Աբրահամյանին սպանելու, 37-ամյա Կարինե Դավթյանին ծանր վիրավորելու փաստերի առիթով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ադրբեջանի քաղաքացիներ Դիլհամ Ասկերովին մեղադրանք առաջադրվել Ղարաբաղի քրեական օրենսգրքի 7, իսկ Շահբաս Գյուլիևին 5 հոդվածների հատկանիշներով։ Նրանք երկուսը մեղադրվում են ազգային ատելության շարժարիտներով մարդուն առևանգելով սպանելու, կազմակերպված խմբի կողմից անչափահասի նկատմամբ զենքի գործադրման բռնություն գործադրելու, լրտեսության, Ղարաբաղի պետական սահմանը կազմակերպված խմբի կողմից հատելու, հրազեն և ռազմամթերք կրելու մեջ, Դիլհամ Ասկերևին նաև կազմակերպված խմբի կողմից ազգային ատելության շարժարիտներով երկու անձանց սպանության փորձի մեղադրանք է առաջադրվել։ Ղարաբաղի դատախազությունը տեղեկացնում է, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հավաստիացրել է, որ դիվերսիոն խումբն ամբողջությամբ չեզոքացված է, տեղի բնակիչներին վտանգ չի սպառնում։ Դիվերսիայի փորձը, հիշեցնենք, անցած շաբաթ զուգորդվում էր նաև Հայաստանի Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի գնդակոծություններով, հակառակորդը սկսել էր կրակել մեծ դրամաչափի զենքերով, վնասելով բնակիչների տները։ Չինարի և Մովսես գյուղերի գյուղապետերից այսօր տեղեկացանք, որ ինտենսիվ այդ գնդակոծությունից հետո վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հարաբերական խաղաղություն է։ Հակառակորդը գյուղերի վրա վերջին օրերին չի կրակում, սակայն ժամանակ առ ժամանակ կրակ է բացում հացահատիկի դաշտերի ուղությամբ։ Կրակոցները թույլ չեն տալիս, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց հացահատիկը հավաքել։ Դաշտերում աշխատողները ստիպված թաքնվում են։
Իրանք աշխատանքները, որ միշտ խանգարեն մեր գործերին, մեր կյանքը միշտ անհանգիստ ապրեն, դա էլի։
Բա որ դաշտերի վրա կրակում են, ինչ է կանոն։
Թաքնվում են, ինչ են կանոն։
Հրադադարի ռեժիմի խախտումների եւ հակառակորդի դիվերսիոն գործունեության ակտիվացման վրա Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հրավիրել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ուշադրությունը։ Միջնորդների հետ Բրյուսելում երեկ կայացած հանդիպմանը արտգործնախարարը վերահաստատել է, որ Հայաստանը շարունակելու է եռանախագահների հետ համատեղ ջանքերը ուղղված Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։ Եվրամիության ու Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ էլ նախարարը ափսոսանք է հայտնել, որ Ադրբեջանը իր ռազմատենչ ու սադրիչ ռետորաբանությամբ անհանդուրժողականության եւ ատելության քարոզով հանգեցնում է իրավիճակի սրման Արցախի հետ շփման գծում, Հայաստանի հետ սահմանին եւ տարածաշրջանում։ Հայաստանցի փորձագետները բանակցությունների ակտիվացում են նկատում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եւ կողմերի միջեւ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ առանձին։ Քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կողմի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը տպավորություն է ստացել, որ արևմտյան միջնորդները մտադիր են հասնել լարվածության մասնակի թուլացման։
Եթե Ադրբեջանը չունենար ռուսական խրախուսանքը, նա շատ ավելի շատ զուսպ կպահեր իրեն, ինչը մենք վերջին ժամանակներս գոնե չենք տեսնում, եւ այդ առումով Հայաստանի արտգործնախարարի նկատառումը, որ պետք է ժողովուրդներին պատրաստել խաղաղության, այլ ոչ պատերազմի, այնինչ Ադրբեջանն անում է հակառակը, ես կարծում եմ տեղին է, դրա մասին պետք է շատ ավելի շատ խոսել, սեփական օրինակով ցույց տալ, բայց այնուամենայնիվ վառոդը պետք է պահել չոր, որովհետև նման ոտնձգություններին լավագույնս պատրաստ լինելը հենց լավագույն միջոցներից մեկն է խուսափելու ասենք լարվածության մեծացումից։
Փորձագետի կարծիքով Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունների սրումը չի կարող անհետևանք մնալ տարածաշրջանի եւ Ղարաբաղյան հարցի վրա, ուստի չպետք է թույլ տալ, որ Հայաստանը եւս Ռուսաստանի հետ մեկուսանա, պետք է դեմքը շրջել դեպի Արևմուտքի եւ ՆԱՏՕ։
Ի վերջո, եթե ներկայումս որթե գրում է Արևմուտքն այնպիսի քաղաքականություն, որ պետք է մեկուսացնել Ռուսաստանը, իսկ ես տեսնում եմ, որ դա այդպես է, այդ ժամանակ հարց է ծագում, որ իսկ ինչ է լինելու այդ խորհրդային տարածքի հետ, այստեղ չի կարելի թույլ տալ վակուում, եւ արդեն երկու տասնամյակից ավել խոսում ենք հետ խորհրդային ժամանակի մասին, հա, պետք է արդեն խոսել հետ ռուսական ժամանակի մասին։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուրջ երկու շաբաթ առաջ Քարվաճարի տարածքներ թափանցած եւ Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահների կողմից ձերբակալված ադրբենյանցի դիվերսանտներ Դիլհամ Ասկերովի եւ Շահբաս Գուլիևի հետ հանդիպման կազմակերպումը, ինչպես նաեւ սպանված դիվերսանտ Հասան Հասանովի մարմինը վերադարձնելու ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումները գտնվում են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անձնական ամենօրյա հասկացության ներքո։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի փախստականների եւ հարկադիր տեղահանվածների գործերով պետական կոմիտեն։ Իսկ ահա Հայաստանի պաշտպանության նախարար այսօր մեր թղթակից Հովհաննես Շահոկյանին տված հարցազրույցում հավաստիացրել է, որ Հայաստանի սահմանները լիովին պաշտպանված են թշնամու դիվերսիոն գործողություններից։ Լսենք Հովհաննես Շահոկյանին։
Վերջին տարիներին զինված ուժերում սահմանային բոլոր հատվածներում հակադիվերսիոն միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ բավականին լուրջ աշխատանք է տարվել։ Անձնակազմի պատրաստությանը զուգահեռ մշակվել է ինժեներական սարքավորումների համապատասխան համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս կանխել դիվերսիոն ներթափանցման փորձերը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում խոսելով սահմանների անվտանգության մասին, մասնավորապես ասաց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը.
Որպեսզի այսպես համակարգային առումով, հեռանկարային առումով, տեխնիկական միջոցներ ամբողջությամբ տեղադրվեն առաջի գծում, պետք է առաջին հերթին հստակեցվեն բոլոր սահմանները, դեմարկացիա լինի, որովհետև դրանք բավականին թանկ միջոցներ են, եւ այդ թանկ միջոցների տեղադրումը մանավանդ այսօրվա իրականության մեջ, երբ որ խախտումները լինում են մշտապես եւ լարվածություն կա առաջի գծում, այդ հնարավորությունները մենք այսօր չունենք։
Տեխնիկական միջոցներ հնարավոր է լինում տեղադրել սահմանային առաջին գծի այն հատվածներում, որոնցում չկա հակառակորդի անմիջական ազդեցությունը եւ որտեղ դիրքերը միմյանցից հեռու են, ասում է Հոնյանը։ Պաշտպանության նախարարը նշում է, որ այսօր փորձարկումների փուլում են սահմանային անվտանգության հայրենական արտադրության սարքեր։
Մենք անկասկած համագործակցում ենք բոլոր այն կառույցների հետ, որոնք որ կամ առաջարկություններ են անում, կամ նաև մեր պատվերներն են կատարում, հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռնարկությունների հետ ենք համագործակցում։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը բավարար չի համարում պաշտպանական գերատեսչության համագործակցությունը տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերությունների հետ։ Այսօր Հայաստանում մշակվում են տեխնոլոգիաներ, որոնք կարող են ծառայել սահմանների անվտանգությանը, ասում է Վարդանյանը։
Ավելին ասեմ, այդ տեխնոլոգիաները Հայաստանը արտահանում է։ Ավելին ասեմ ձեզ, ընկերությունները աշխատում են մի շարք ընկերություններ այլ երկրների ռազմաշինական համալիրների համար։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցությանը, ապա դա հատվածային բնույթ է կրում եւ օգտագործվում է տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերությունների հնարավորությունների ընդամենը 0.1%-ը, մտահոգություն է հայտնում Կարեն Վարդանյանը։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ լսել հայաստանյան այսօրվա մամուլի տեսությունը, որը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը գրում է։ Արտաքին քաղաքականության ոլորտում Հայաստանի իշխանությունների վարքագիծը գնալով ծիծաղելի է դառնում։ Անշարժելիորեն տրվելով Ռուսաստանին եւ ոչ միայն չպայքարելով երկիրը Ռուսաստանին բռնակցելու քայլերի դեմ, այլև շունչները պահած սպասելով, թե երբ է ի վերջո Հայաստանն ընդունվելու Եվրասիական միություն, Հայաստանի իշխանությունները Հայաստանը գործնականում ամենուր մեկուսացնում են ոչ միայն Եվրոպայից, այլև ընդհանրապես աշխարից։ Մյուս կողմից շարունակելով հռչակագրային մակարդակում խոսել Եվրոպայի հետ ասոցիացվելու մասին, նախորդին օրինակ Եվրամիության եւ Արևելյան Գործընկերության արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել է, թե պաշտոնական Երևանը ցանկանում է զարգացնել Եվրամիության հետ գործընկերությունը, հիմնվելով վերջին տարիներին համատեղ ձեռք բերված արդյունքների եւ առաջընթացի վրա։ Իրականում Էդվարդ Նալբանդյանն իր այդ հայտարարությունները պետք է աներ ոչ թե Բրյուսելում, այլ թող տարօրինակ չթվա Մոսկվայում, քանի որ Եվրամիությունը այսպես թե այնպես տասնյակ անգամներ ամենատարբեր մակարդակներով հաստատել է Հայաստանին ասոցիացնելու պատրաստակամությունը։ Հայաստանը չի ասոցացվել, քանի որ թույլ չի տվել Մոսկվան, այսինքն Նալբանդյանը շփոթել է Քեթրին Էշտոնին Վլադիմիր Պուտինի հետ, գրում է 168 ժամը։ Գործարար եւ բարերար Լևոն Հայրապետյանի կալանման առնչությամբ նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանը ժամանակթերթի հետ զրույցում ասում է. Ճիշտ ասած, Լևոն Հայրապետյանի հետ տեղի ունեցածը որպես քաղաքական ենթատեքստ կապել Ռուսաստանի ներքին կյանքի հետ, ես մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում։ Ես երբևէ չեմ լսել, որ Լևոն Հայրապետյանը լինի Պուտինի կառավարման կամ քաղաքական գծի ընդդիմախոս։ Դրա համար քաղաքական ենթատեքստ այստեղ չեմ տեսնում։ Տնտեսական ենթատեքստ Բաշնեֆտի հետ կապված, ինչքան ուզեք։ Ես կարծում եմ, բոլոր հարցերը, որ ցակել է Լևոն Հայրապետյանի հետ, ով իսկապես հիվանդ է, կարելի էր լուծել առանց նրան կալանավորելու։ Շատ վատ է, որ նման կարգի մարդուն երկու ամսով կալանավորել են։ Սերդյուկովը եւ մնացածները իրենց համար տանը մնացին, թեև միլիարդների գործերով էին մեղադրվում։ Չգիտեմ, ուր պետք է փախչեր առողջական նման վիճակում գտնվող մարդը։ Կարծում եմ, Լևոն Հայրապետյանի հետ կապված բոլոր հարցերը պետք է ուղղել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Բաշնեֆթը գնել է AKF Սիստեմա ընկերությունը, եւ այդ ողջ գործընթացները եղել են 2008-2009 թվականների ընթացքում։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես գիտեք, AKF Սիստեմայի տնօրենների խորհրդի անդամ է։ Լսեք ինձ ու բոլոր հարցերը տվեք Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ժողովրդի հերթը մեկնաբանում է խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանի շահերին դեմ է Եվրասիական տնտեսական միությունը, Ադրբեջանի անդամակցությունը։ Այդ հեռանկարը որակելով աննպատակահարմար, Զաքարյանը, հիշեցնենք, ասել էր. Ադրբեջանի պարագայում բարդությունները շատ ավելի մեծ կլինեն արտաքին քաղաքականության վարման առումով։ Ժողովրդի հերթն այս առնչությամբ գրում է. Այս հայտարարությունն ուշագրավ է այն առումով, որ ընդամենը շաբաթներ առաջ նույն խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Արտաշես Գեղամյանը Բաքվում հայտարարել է, թե ճիշտ կլինի Ադրբեջանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին, եւ որ այդ դեպքում հեշտ կլինի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը։ Ընդ որում դժվար չէ կռահել, որ այս հայտարարությունը Գեղամյանն արել էր Սերժ Սարգսյանի անձնական դաբրոն ունենալով։ Համենայն դեպս հակառակը դժվար է պատկերացնել։ Միջդեռ հիմա պարզվում է, որ այս սկզբունքային հարցի շուրջ իշխանության ներսում տեսակետները փոխվել են 180 աստիճանով։ Բացի այդ, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի ԵՏՄ-ին անդամակցելու վերաբերյալ տեսակետների փոփոխությունը Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք մատակարելու վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի արտահայտած մտահոգության շարունակությունն է, բայց վերջնարդյունքում հասկանալի է, որ գործող իշխանության տեսակետները իրականում պայմանավորված են պահի տրամադրություններով կամ այս ռոպեական մտահոգություններով, ինչը խոսում է ռազմավարական հարցերի շուրջ պետական դիրքորոշման բացակայության մասին, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. 100 օրն անշուշտ քիչ ժամանակ է կարավարության գործունեությունը գնահատելու, առավելևս արդյունքների մասին խոսելու համար։ Այնուհանդերձ, այդ ընթացքում իրականացված քայլերը թույլ են տալիս որոշակի դատողություններ անել կատարված աշխատանքի վերաբերյալ։ Ցանկացած կարավարության գործունեություն գնահատվում է առաջին հերթին տնտեսական աճով եւ հասարակության եկամուտների ավելացմամբ։ Այս առումով Հովիկ Աբրամյանի գլխավորած գործադիր իշխանությունը հպարտանալու քիչ բան ունի։ Տնտեսական գործընթացները Հայաստանում շարունակում են մնալ ցածր մակարդակում։ Հասարակության սոցիալական վիճակի բարելավման մասին նույնպես դժվար է խոսել, սակայն ասել, որ երեք ամսվա ընթացքում հնարավոր է երկրի տնտեսության մեջ եւ սոցիալական իրավիճակում կտրուկ շրջադարձեր ապահովել, միամտություն կլինի, նկատում է Հայոց աշխարհը։
Դեռ 25 տարի առաջ Երևանցիներից շատ քչերի մտքով դերևս կանցներ, որ կգա ժամանակ ու Երևանում այդքան շատ եւ այդչափ շքեղ առանձնատներ կհայտնվեն։ Բայց ահա անկախությունից հետո շատ արագ հարստացած մարդիկ, գործարներ, պաշտոնյաներ առաջին հերթին սկսեցին նման առանձնատներ կառուցել ամենուրեք, եւ քաղաքի կենտրոնում, եւ քաղաքից դուրս։ Վերջին տարիներին էլ ահա հաղթանակ զբոսայգու տարածքի մի մեծ հատված աստիճանաբար մեծահարուստների թաղամասի վերածվեց, եւ այս գործընթացը դեռ շարունակվում է, ներկայացնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Մայրաքաղաքի ամենամեծ այգիներից մեկի հաղթանակի զբոսայգու հարևանությամբ երբեմնի անտառապատ տարածքում հիմա լայնածավալ շինարարություն է ընթանում, առանձնատուն է կառուցվում։ Սեփականատերերից մեկը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս տարածքում ընդհանուր առմամբ ևս 8 առանձնատուն է կառուցվելու, և առաջիկայում փաստորեն նախկին կանաչապատ այս տարածքում միայն տներ են լինելու։ Շինարարություն է ընթանում նաև այգու դիմացի հատվածում, որտեղ նոր մասնաշենք է կառուցվում այստեղ գտնվող հյուրանոց այն համալիրի համար։ Քաղաքապետարանում այս շինաշխատանքներից տեղյակ են։ Ի պատասխան մեր հարցին այսօր փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը տեղեկացրեց, որ Ազատության պողոտայի հարևանությամբ գտնվող անտառապատ հատվածները սեփական հողամասեր են, և շինարարության հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա։
Դա քաղաքաշինական փաստաթղթերով նախկինում կառուցապատման շինարարության թույլ տվություն ինացող ունեցող անձինք են իրենց սեփականությունը հանդիսացող հողամասի վրա։ Իրենց սեփականությունը, կրկնում եմ, դա ընդհանուր օգտագործման տարածք չէ։
Նախկին այգում արդեն իրենց սեփականությունը դավարտում
է։ Դա, այո, սեփական հողամաս է, որի վրա կառուցում է սուբյեկտը իր առանձնատունը։ Այդ հատվածում ժամանակին իրականացվել են հողի օտարումներ։
Երբեմնի կանաչապատ տարածքի հարևանությամբ շինարարություն է իրականացնում նաև Երևանի քաղաքապետարանը։ Մայրաքաղաքի իշխանությունները այստեղ պատ են շարում, և ակնկալվում է, որ երբ այդ շինարարությունն ավարտվի, Ազատության պողոտայի կողմից շքեղ առանձնատները այլևս տեսանելի չեն լինի։ Փոխքաղաքապետը սակայն հերքեց պնդումները, թե իրականում քաղաքային բյուջեից փողը ծախսվում է հենց այդ սեփական տները աչքից հեռու պահելու նպատակով։ Արեյանի խոսքով իրենք ընդամենը պատն են նորոգում։
Ամբողջությամբ վերակառուցում է հենապատը, այդ թվում մակարդակի բարձրացումը։ Որ այն մշտապես մնա կայուն, ամուր, զերծ մնա վթարներից և ֆունկցիոնալ տեսանկյունից ծառայի այդ միջավայրին։
Չնայած փոխքաղաքապետի հավաստիացումներին, թե պատը ամբողջությամբ նորոգվում է, տեղում աշխատող բանվորները Ազատության հետ զրույցում ասացին, որ նախկին պատը չեն քանդել, պարզապես դրա վրա նորն են կառուցում։ Այգու երկայնքով պատ կառուցելը, բնապահպան Լևոն Գալստյանի կարծիքով, պարզապես ինչ-որ մարդկանց հանձնարարականն է, որն իրականացվում է մայրաքաղաքի բյուջեի հաշվին կիսականդ փողոցները նորոգելու փոխարեն։
Պարզ է, որ քաղաքապետարանը կատարում է այս օլիգարխների երևի ամենայն հավարարությունը, որտեղ ուրիշ մարդ չի կարա կառուցի, իրանց ուղղակի ծածուկ պատվերն է կատարում, որպեսզի տեսադաշտը փակվի, ավելորդ մարդիկ չտեսնեն իրենց առանձնատները։ Այդ ուրիշ բան չեմ կարող ենթադրել, որ ուրիշ ոչ մի ֆունկցիոնալ նշանակություն այս պատը բարձրացնելու մեջ ես ուղղակի չեմ տեսնում։
Ինչ վերաբերում է երբեմնի կանաչապատ տարածքում մեկնարկած շինարարությանը, Լևոն Գալստյանի խոսքով, այս տեմպերով ծառերը վերանում էին մեկ էլ 90-ականների սկզբի էներգետիկ ճգնաժամի տարիներին։ Նրա գնահատմամբ կառուցվող առանձնատների հատվածում ամենաքիչը 200 հաստ ծառ է վերացվել։
Ունենք արդեն անտառապատ, ծառապատ տարած, որը մենք վերացրեցինք վերջի 5-6 տարվա ընթացքում։ Շատ պարզ օրինակ, դիմացը ունենք Golden
Palace-ը։
Իհարկե, Golden Palace-ը հյուրանոցը ունենք դիմացում, որը նույնպես անտառապատ, ծառապատ տարածք էր ամբողջովին։ Տվեցինք իրենց, որպեսզի ինքը ծառ հասկական իր այդ կառուցի այդ հյուրանոցը, հիմա էլ պլյուս լրացուցիչ էլի կառուցում, այսինքն մենք վերացնում ենք ընդհանրապես եղածնելու։
Նախկին անտառապատ, այժմ մերկ, բայց սեփական հողամասերում կատարվող իրադարձություններին փոխքաղաքապետը նորմալ է վերաբերվում։ Նա այսօր ասուլիս էր հրավիրել և ամփոփում էր անցած 6 ամիսների աշխատանքը։ Հպարտությամբ թվարկելով, թե ինչքան ծառ ու ծաղիկ է ավելացվել այս տարի Երևանում, Կամո Արեյանը հայտարարեց, որ վերջին 6 ամիսները իրենց համար աննախադեպ բնապահպանական էին։
Ամենայն հպարտությամբ պետք է ասեմ, որ քաղաքապետարանի և 12 վարչական շրջանների ընկերությունների աշխատանքով ծավալներն իսկապես աննախադեպ են։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքան է, սիրելի հայրենակիցներ, ավարտենք այսպիսով մեր այսօրվա ծրագիրը, հրաժեշտ տանք նույնց, և նշենք, որ այս հաղորդումը պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, այն հեռարձակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, ինչ նոր հանդիպում։